Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Istanbuldagi portlash, gumondor ayol shaxsi ochiqlandi. Mirziyoyev Erdo'g'onga ta'ziya yo'lladi. Zelenskiy Rossiya qo'shinlaridan ozod qilingan Xersonga tashrif buyurdi. Angren issiqlik stansiyasida avariya yuz berdi. O'zbekistonda yana blackout ehtimoli mavjudligi aytilmoqda. O'zbekistonning 10 ta shahar va tumanida yer qimirladi. Kamprobot bo'yicha kelishuv Qirg'iz parlamentida. Tafsilotlar hanuz noma'lum. Qozog'iston Rossiya bilan chegara viloyatlariga chetdan ko'chib kelgan qozoqlarni joylashtirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiyaning Istanbul shahri Beyoğlu tumanidagi Istiqlol ko'chasida yuz bergan portlash oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'onga ta'ziya yo'lladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev o'z ta'ziyanomasida hodisa chog'ida vafot etganlarning oila a'zolari hamda yaqinlariga taskin, tasalli va bardamlik, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Mirziyoyevning Turkiya prezidentiga ta'ziya nomasi Istanbulda portlash sodir bo'lganidan qariyb bir sutka o'tib yo'llangan. Toshkent viloyatini elektr energiyasi va issiqlik bilan ta'minlaydigan Angren issiqlik elektr stansiyasida 13 noyabr kuni texnik nosozlik oqibatida energobloklardan biri o'chib qoldi. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, nosozlikni bartaraf etish ishlarini jadallashtirish uchun Angren issiqlik elektr stansiyasiga vazirlik rahbariyati yetib borgan. Nosozlikni bartaraf etish bo'yicha maxsus brigada tashkil qilingan. Hozirda Angren shahriga elektr energiyasi barqaror yetkazib berilmoqda. Shuningdek, qisqa vaqt ichida issiqlik energiyasi yetkazib berilishi yo'lga qo'yiladi, deyiladi vazirlik bildiruvida. Daryo nashrining Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga tayanib xabar berishicha, ta'mirlash ishlari 15 noyabr kuni soat 18 gacha davom etadi. O'zbekistonda 9 noyabrdan boshlab issiqlik elektr stansiyalarida yoqilg'i ta'minoti bilan bog'liq og'ir holat vujudga keldi. Bu haqda Energetika vazirligi huzuridagi Milliy dispetcherlik markazi direktori Muzaffar Boboyevning hududiy elektr tarmoqlari korxonalari rahbarlari, hududiy elektr tarmoqlari kompaniyasi boshqaruv raisi Energetika vazirligi hamda o'z energo inspektsiyaga yuborgan xatida ma'lum qilindi. Xatda ta'kidlanishicha, issiqlik elektr stansiyalariga 12 noyabr kuni kelishilgan jadvalga nisbatan soatiga 350 ming kub metr kam gaz yetkazib berilgan. Shundan kelib chiqqan holda Milliy dispetcherlik markazi elektr energiyasi balansini ta'minlash va energetika tizimida blackout yuzaga kelishining oldini olish maqsadida maxsus jadvalga asosan yuqori kuchlanishli tarmoqlarni o'chirgan. Bu chora elektr energiyasi iste'molini kamaytirish imkonini bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xersonga bordi. Rossiya qo'shinlaridan ozod qilingan Xersondan olingan fotosuratlar Ukraina davlat rahbarining Telegram kanali orqali yoyillandi. Tashrif chog'ida Zelenskiy harbiylar oldida chiqish qilib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaga dastak bergani uchun NATO va boshqa ittifoqchilarga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiyning aytishicha, AQShdan HIMARS tizimlarining yetkazib berilishi Kiyev uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, Zelenskiyning Xersonning bosh maydonida shaharliklar Ukraina bayroqlari bilan qarshi olishgan. Ularning ayrimlari uchrashuvga farzandlarini ham olib kelishgan. Ukraina prezidenti maydonga yig'ilgan odamlarning baxtiyorligi yasama emasligini ko'rib, xursand bo'lganini aytgan. Turkiyada Istanbul markazidagi Istiqlol ko'chasida sodir etilgan teraktda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulayman Soylu TRT xabar telekanalida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Vazirning aytishicha, bombani joylashtirgan shaxs qo'lga olingan. Sulayman Soyluga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Anqara terrorchi tashkilot sifatida e'tirof etadigan Kurdiston ishchi partiyasiga mansubdir. Ichki ishlar vaziri yaralangan 81 kishidan 50 nafari birinchi tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng uylarga jo'natilgani, 5 kishi reanimatsiyada ekani, 2 kishining ahvoli o'ta og'irligini ta'kidladi. AQShda saylov natijalariga ko'ra, demokratlar Senatda 50 ta o'ringa ega bo'lib, Kongressning yuqori palatasi ustidan nazoratni qo'lga kiritadiganga o'xshab turibdi. Bunday xulosa qilishga Nevada shtatida demokratlar partiyasi vakilasi Katherine Cortez Masto g'olib chiqayotgani asos beradi. CNN xabariga ko'ra, Nevada'da saylov byulletenlarining 95%dan ko'prog'i qayta ishlanganidan keyin Cortez Masto 48.7% ovoz olib, Respublikachilar partiyasidan bo'lgan raqib Adam Laksaltni ortda qoldirayotgani ma'lum bo'lgan. Agar Cortez Masto g'olib deb e'lon qilinsa, hatto Respublikachilar Georgia shtatida dekabr oyida saylovning ikkinchi bosqichida g'alaba qozongan taqdirlarda ham Respublikachilar partiyasi Senatda ko'pchilikni tashkil qila olmaydi. Ukraina armiyasiga taslim bo'lgan CVK Wagner'ning sobiq jangchisi Kiyevda o'g'irlab ketilgan va oshkora qatl qilingan. Shafqatsiz qotillik videosi CVK Wagner'ga aloqadorligi taxmin qilinayotgan Telegram kanaliga joylashtirildi. Qurbon sobiq mahbus Yevgeniy Nujin. U urushda qatnashish uchun CVKga yollanganida qotillik uchun jazo o'tayotgan bo'lgan. Shundan so'ng u Ukraina qo'shinlariga taslim bo'lgan va intervyu berib Putinni tanqid qilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Istanbulda terror, kamida 6 kishi halok bo'ldi, 81 kishi yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Turkiyaning Istanbul shahri markazida portlash yuz berdi. Turistlar gavjum Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlash chog'ida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bergan ma'lumotiga ko'ra 6 kishi qurbon bo'lib 53 nafar kishi yaralangan. Keyinchalik hodisa chog'ida yaralanganlar soni 81 kishiga yetgani aytildi. Dastlab CNN Turk kanali kamida 11 nafar qurbon haqida xabar bergandi. Telekanal portlash sabablari hozircha ma'lum emasligini ham bildirgandi. Portlash Istanbul markazidagi piyodalar uchun mo'ljallangan Istiqlol ko'chasida sodir bo'ldi. Istanbul hokimi Ali Yerlikaya portlash oqibatida qurbonlar borligini tasdiqladi. Bugun soat 16:20 atrofida Beyo'g'li tumanimizdagi Taksim Istiqlol ko'chasida portlash sodir bo'ldi. Voqea joyiga politsiyamiz, sog'liqni saqlash, o't o'chirish va afat guruhlarimiz jo'natildi. Qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Tafsilotlar jamoatchilikka yetkaziladi deb yozdi Ali Yerlikaya o'zining Twitter sahifasida. Istanbul bosh prokuraturasi portlashni terrorchilik harakati sifatida baholadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra bu terakt. Bu xudkush terrorchi bo'lishi mumkin. Ular portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan sumka haqida ham gapirishyapti, dedi CNN Turk muxbiri Fulya Ozturk. Dastlabki tergov natijalari ham prezident Erdo'g'onga ko'ra ana shunga ishora qilmoqda. Portlash uchun mas'uliyatni hali hech kim zimmasiga olgani yo'q. So'nggi yillarda Turkiyadagi eng yirik shahar bo'lgan Istanbulda bir necha portlash Islom davlati terror guruhi tomonidan sodir etilgandi. Bu orada O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi hozirga qadar Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlashda jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar bo'lganiga oid ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyev Istanbuldagi portlash oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan Turkiyalik hamkasbi Recep Tayyip Erdoğan'ga ta'ziya yo'llagani haqida xabar berdi. Mirziyoyev o'z ta'ziya nomasida hodisa chog'ida vafot etganlarning oila a'zolari hamda yaqinlariga taskin, tasalli va bardamlik, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Mirziyoyevning Turkiya prezidentiga ta'ziya nomasi Istanbulda portlash sodir bo'lganidan qariyb 1 sutka o'tib yo'llangan. 14 noyabr kuni ertalab Istanbul markazidagi Istiqlol ko'chasida sodir etilgan teraktda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olingani haqida Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu TRT Haber telekanalida qilgan chiqish chog'ida bildirdi. Vazirning aytishicha, bombani joylashtirgan shaxs qo'lga olingan. Qo'lga olingan shaxs Anqara terrorchi tashkilot sifatida e'tirof etadigan Kurdiston ishchi partiyasiga mansubdir. Ichki ishlar vaziri yaralangan 81 kishidan 50 nafari birinchi tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng uylariga jo'natilgani, 5 kishi reanimatsiyada ekani, 2 kishining ahvoli o'ta og'irligini ta'kidladi. Kamida 6 kishi halok bo'lgan. Turkiya vitse-prezidenti Fuat Oktay Anadolu agentligiga bergan intervyusida portlovchi moslamani terrorchi ayol harakatga keltirganini aytdi. Anadolu xabarida terrorchi ayol to'g'risida boshqa ma'lumot berilgan emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududlari bo'yicha shartnoma Qirg'iziston parlamentiga taqdim etildi. Bu ma'lumotni parlamentning bir necha deputati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Hujjat shu haftada parlamentning tarmoq qo'mitasida ko'rib chiqiladi. Shundan so'ng yalpi majlisda muhokama etiladi. Shu tariqa yaqin kunlarda Qirg'izistonda qizg'in bahslarga sabab bo'lgan va buning ortidan kamida 20 kishi qamoqqa olingan hujjat imzolanishi mumkin. O'zbekiston hukumati esa qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama va bahslarga sabab bo'layotgan mazkur kelishuv yuzasidan shu kungacha sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasiga oid hujjat parlamentga taqdim etilgan va 11 noyabrda maxfiy ko'rib chiqish majburiyati ostida deputatlarga tarqatilgan. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga deputat Nur Jigit Qadirbekov, Janarbek Aqayev, Adaxan Madumarov va Dastanbek Ershov tasdiqladi. Ta'kidlanishicha, kelishuv parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqiladi, so'ngra yalpi yig'inga taqdim etiladi. Imon Nuri fraksiyasi yetakchisi Nur Jigit Qadirbekov:
Предметемнеженинди анадан тақдирлекман, кенда документтер бир топ қағаз, өзүн сапардамын.
Anan jashirinirishindagi dokumentlar ekan.
Biz hujjatlarni oldik, seshanba kuni qo'mitada ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin gap nima haqida ekanligini aniq bilmayman, chunki hujjatlar ko'p. Men esa safardaman. Qolaversa maxfiy rejimdagi hujjatlar ekan. Tanishib chiqqach biron narsa aytish mumkin. Agar savollar tug'ilsa, ularga javob olishga harakat qilamiz. Eng muhimi deputatlar hujjatni diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak deb fikr bildirdi. Parlamentning tarmoq qo'mitasi 10-oktyabr kuni Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi bo'yicha ikki tomonlama shartnoma loyihasini ko'rib chiqib, ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. 31-oktyabr kuni ayni qo'mita Kamprobod suv omborini birgalikda foydalanish bo'yicha hukumatlararo bitim loyihasini ma'qullagan. Hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida ikki tomonlama imzolanishi mumkinligi aytilgan edi. Biroq Mirziyoyev Qirg'izistonga qachon kelishi hozircha noma'lum. O'zbekistonning Samarqand shahrida 11-noyabr kuni yakunlangan Turkiy davlatlar tashkilotining 9-chi sammiti doirasida ikki davlat rahbarlarining o'zaro muzokaralari o'tkazilgani rasman xabar qilinmadi. Deputat Dastan Bekashev davlat rahbarlari chegara bilan bog'liq hujjatni imzolagan yoki yo'qligini bilmadi. Buning sababini u quyidagicha izohladi.
Bizga dokumentlar qo'l yo'q qo'shnaga kelganda, dokumentda yozilgan, что 3 noyabrda qo'l qo'yilgan deb.
Bizga kelgan hujjatlarda hech kimning imzosi yo'q, lekin u yerda hujjat 3 noyabr kuni imzolangan deb yozilgan. Yaqinda bizga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri tashrif buyurdi. Balki o'shanda Mirziyoyev imzolagan hujjatni olib kelgandir. Sadir Japarov shu yerda imzo chekkandir. Aslida Mirziyoyev Qirg'izistonga kelishi aytilgan edi, faqat muddat ochiqlanmay, bugun erta deyishgan, deydi Bekashev. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 3 noyabr kuni rasmiy tashrif bilan Qirg'izistonga keldi va Qirg'izston Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Qulbayev bilan muzokara o'tkazdi. Norovni prezident Sadir Japarov ham qabul qilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy ravishda Norovning tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida ayrim chegara hududlari va Kamprobod suv havzasidan birgalikda foydalanish bo'yicha hujjatlar imzolanganini rasman ma'lum qilgan. Qirg'iziston ministrlar kabinetining chegara bo'yicha vakili Nazirbek Bo'rbayev chegaraga oid hujjatlar borasida quyidagilarni aytdi.
Tashqi ishlar ministrlari qo'ysa bo'ladi ekan, o'sha prezidentlarga shunday demalarsa, ularga sheni masalar qo'yadi.
Agar ikki davlat prezidentlari tashqi ishlar vazirlariga ishonch bildirsa, ular imzo chekishi mumkin. Bitim ikki davlat tashqi ishlar vazirlari tomonidan imzolandi. Endi Jo'g'ri kengashda ratifikatsiya bo'ladi. Shundan so'ng ikki prezident ishonch yorliqlarini almashadi. Shu bilan chegara bilan bog'liq masala o'z nihoyasiga yetadi, dedi Bo'rbayev. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'ri kengash chegara kelishuvini qachon ko'rib chiqishini hozircha hech kim aniq bilmaydi. Parlament rasmiy saytida xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya masalalari qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi 15-noyabr kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Parlamentning umumiy yig'ilishi 16-17 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Deputat Adaxan Madimarov parlament Qirg'iz-O'zbek chegarasiga oid hujjatni bir kun ichida ratifikatsiya qilishini aytmoqda.
Jo'g'ri kengash hozirgi bu turishimda bu jumada emas. Түнкі сағат 12-де жиналып өткөріп қойшылары мүмкін. Бұл жоғары кеңеште ұшал бейліктің қалуысын атқару үші. Bo'lim qatori qabul olib qo'ysak bo'ladi.
Jo'g'ri kengashning hozirgi holatidan kelib chiqilsa, deputatlar hujjatni bir haftada emas, kerak bo'lsa tungi soat 12 da qabul qilishi mutlaqo mumkin. Bunga qadar Jo'g'ri kengash prezident ma'muriyatining yuridik bo'limiga, qonun qabul qilish bo'limiga aylandi deyar edik. Esingizdami? Hozirgi parlament bu so'zlarga ham loyiq emas, faqat nomi bor. Jo'g'ri kengashni hukumatning ijro etuvchi hokimiyati sifatida qabul qilish mumkin. Qonunga ko'ra shartnomalarni hukumatlararo komissiya imzolaydi. Shundan so'ng davlat rahbarlari rasman imzolaydi. Shundan keyin u qonun sifatida Jo'g'ri kengashga kiradi. Ratifikatsiyadan keyin u prezidentga qaytariladi, dedi Madumarov. Adaxan Madumarov Qirg'iz-O'zbek chegarasiga oid hujjatga ochiqchasiga qarshi chiqqan deputatlardan biri. U hujjatni ko'rib chiqadigan parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi a'zosi, qo'mita sobiq raisi deputat Chingiz Aydarbekov kelishuv loyihasiga qarshi ovoz berdi va tegishli qarorni imzolashdan bosh tortgan. Natijada xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi raisligiga Ulan Primov kelgan. Shundan so'ng Chingiz Aydarbekov prezident Sadir Japarovning farmoyishi bilan maxsus va muxtor elchi diplomatik unvonidan mahrum etilgan. Qirg'iz-O'zbek chegarasi bo'yicha kelishuvga muvofiq Qirg'iziston O'zbekistondan 19699 gektar yer olib, Kamprobod suv ombori joylashgan 4485 gektar yerni berishi ma'lum. Vazirlar Mahkamasining chegara bo'yicha vakili Nazirbek Bo'rbayevning aytishicha, agar hujjat yuridik kuchga ega bo'lsa, O'zbekiston bilan chegara deyarli hal qilingan bo'ladi.
Ikkita
uchastka qoldi, lekin ular ham kelishilgan. Birinchisi Qadamjoydagi Chashma bulog'i, uni birgalikda ishlatishga qaror qilindi. Ikkinchisi, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston chegaralari tutashgan joy. Bu borada ham umumiy fikr mavjud. Bulardan boshqasi to'liq hal bo'ldi, dedi Bo'rbayev. Ayni paytda Kamprobod suv ombori masalasida Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan kelishuvga qarshi chiqqan 30 ga yaqin muxolifat va jamoat arboblari Bishkekda hibsga olindi. Ular Kamprobodga oid vaziyatdan kelib chiqqan holda aholining norozi qatlami o'rtasida ommaviy tartibsizlikni uyushtirishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Bundan avval esa Kamprobod masalasida Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida erishilgan kelishuvga qarshi O'zgen tumanida va Bishkek shahrida qator norozilik namoyishlari o'tkazilgan edi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida chegaraning umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. 2017 yilgi kelishuv asosida chegara chizig'ining 1170 kilometri yoki 85% to'liq hal qilinib hujjatlashtirilgan. Kamprobod Sovet davrida qo'shni davlat mablag'i evaziga O'zbekiston paxta dalalarini sug'orish uchun qurilgan suv ombori. Uning qurilishi 1969 yilda boshlangan va 1983 yilda yakunlangan. Unga Qurshob, Qoradaryo, Zargir daryolari quyiladi. To'g'on balandligi 105 metr bo'lib, uning o'rtasidan Qirg'iz-O'zbek chegarasi o'tadi. To'g'onning Qirg'izistondagi qismida O'zbekistonning 2 gidroelektr stansiyasi joylashgan. Birinchi GES 1985 yilda, ikkinchi GES 2010 yilda ishga tushirilgan. Ikkisi 190 megawatt quvvatga ega. O'zbekistondagi 2 million gektarga yaqin ekin maydonlari Kamproboddan suv bilan ta'minlanadi va yaqin tumanlar aholisi toza suv ichadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston Rossiya bilan chegara viloyatlariga chetdan ko'chib kelgan qozoqlarni joylashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda xorijdan ota-bobolari vataniga qaytgan etnik qozoqlarning aytishicha, rasmiylar ularga mamlakatning Rossiya bilan chegaradosh shimoliy viloyatlariga joylashishni buyurmoqda. Hukumatning ta'kidlashicha, aholi joylashtirish dasturi aholisi yirik yashaydigan mintaqalarda ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga qaratilgan. Ammo ko'pchilik rasmiy ostona rusiy zabonlar aksar aholini tashkil qilgan mintaqalarda etnik muvozanatni ta'minlash uchun shunday qilyapti deb hisoblaydi. Hukumat mamlakatning shimoli-sharqidan shimoli-g'arbigacha uzangan 7 viloyat: Sharqiy Qozog'iston, Pavlodar, Oqmola, Shimoliy Qozog'iston, Qo'stanay, G'arbiy Qozog'iston va Atirauga mamlakatga qaytgan etnik qozoqlarni, kandaslarni joylashtirish uchun kvotalar joriy qildi. Shimolga ko'chib o'tgan kandaslar boshqa mintaqalarni tanlaganlarga nisbatan qo'shimcha moliyaviy imtiyozlarga ega bo'ladi. Imtiyozlar orasida oila a'zolari uchun taxminan 450 AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov va ijara, kommunal to'lovlar uchun subsidiya bor. Hukumatning ko'proq aholini shimolga ko'chirish dasturi yangilik emas. Ostona kandaslarni joylashtirishdan tashqari shimolga ichki migratsiyani ham rag'batlantirmoqda. Ammo so'nggi oylarda bu jarayon ancha faollashdi. Mamlakatga qaytgan ba'zilar o'z xohishlariga qarshi hukumat tomonidan tanlangan viloyatlarga ko'chib o'tishga buyruq berilganini da'vo qilmoqdalar. Misol uchun, joriy yilning yozida Turkmanistondan ko'chib kelgan 800 ga yaqin etnik qozoqdan faqat 44 nafariga o'zlari tanlagan Mang'istau viloyatiga joylashishga izin berilgan. Boshqalarga esa Qozog'iston hukumati tomonidan belgilangan hududlarga ko'chib o'tishga buyruq berilgan. Aks holda ular deportatsiya qilinishi kutilmoqda, deydi bir necha qaytib kelganlar. Quralay Esen Muratova bir necha yil avval Mang'istauga ko'chib kelgan keksa onasi va o'g'li bilan birga yashash uchun iyul oyida Turkmanistonning Bolqon viloyatidan kelgan edi. Ammo u va boshqa qaytib kelganlar Qozog'iston chegarasini kesib o'tganlarida rasmiylar guruhga ularning yangi yashash joylari allaqachon ajratilganligini aytishgan. 57 yoshli Esen Muratovaning pasportiga viza muhri bosilib, u shimoliy Pavlodar viloyatiga ko'chib o'tish kerakligi uqtirilgan. Bu viloyatda esa uning oilasi va do'stlari yo'q. Mang'istauga yetib kelganimizda rasmiylar bizdan zudlik bilan vizalarimizda ko'rsatilgan hududlarga borishimizni talab qilishdi, deydi Esen Muratova Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga. Ular agar Pavlodarga bormasangiz deportatsiya qilinasizlar deb aytishdi, deydi u. Turkmanistonlik yana bir kandas 29 yoshli Sog'indiq Nazaraliyev yangi relokantlar shimoliy viloyatlarga ko'chib o'tish uchun bosim ostida qolganini tasdiqladi. 15 avgust kuni Mang'istauga kelgan Nazaraliyevning aytishicha, uning 3 kishilik oilasiga Pavlodar viloyatiga kechiktirmasdan ko'chib o'tishga buyruq berilgan. Hozir u Pavlodardagi Ekibastuz shahrida yashaydi. Xorijdagi qozoqlarni, asosan O'zbekistonda, Xitoyda va Turkmanistondagi qozoqlarni o'z vatanlariga vatanlariga qaytishga undaydigan maxsus hukumat dasturi doirasida 1991-yildan buyon 1.1 millionga yaqin etnik qozoq Qozog'istonga ko'chib kelgan. Ularning aksariyati mamlakatning asosan qozoqlari yashaydigan viloyatlari Turkiston, Jambil va Olmaota viloyatlariga joylashgan. Ostonadagi Paper Lab tadqiqot markazi direktori Serik Beysenbayevning aytishicha, hukumat odamlarni o'z xohishiga qarshi u yerga joylashishni buyurganidan ko'ra, shimolni migratsiya uchun jozibador qilish maqsadida uning iqtisodiy rivojlanishiga sarmoya kiritish kerak. Ostonaning shimoldagi etnik muvozanatga yoki ba'zilar aytganidek shimolni qozoqlashtirishga yanada ko'proq e'tibor qaratayotganini, ba'zilar Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlari ortidan mamlakatning Rossiya bilan 7600 kilometrlik chegarasidagi aholiga Moskvaning ta'sirini kamaytirishga urinish sifatida ko'rmoqda. Qozog'iston rasmiylari so'nggi yillarda ba'zi etnik ruslarda ko'rilayotgan Moskva parastlik kayfiyatidan anchadan beri xavotir olib keladi. Bu jarayon ayniqsa 2014-yildan so'ng Rossiya Ukrainaning Qrim yarimorolini noqonuniy ravishda anneksiya qilgani va Moskva qo'llab-quvvatlagan ayirmachilar Ukraina sharqidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida noqonuniy ravishda mustaqillik e'lon qilganidan so'ng ayniqsa kuchaydi. O'sha yili Rossiya prezidenti Vladimir Putin qozoqlar hech qachon davlatchilikka ega bo'lmagan dedi. Qozog'istonning davlatchiligi va hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'yuvchi bunday izohlar o'shandan beri Putin va boshqa o'ta millatchi Rossiya yetakchilari tomonidan qayta-qayta takrorlandi. O'z vatanlarida etnik qozoqlar soni 1930-yillarda, ya'ni Sovet Ittifoqida kollektivlashtirish kampaniyasi ocharchilikka olib kelgan va kamida 1.3 million qozoqning o'limiga sabab bo'lgan va yana millionlab odamlar xorijga qochishga majbur bo'lganida keskin kamaygan edi. Ayni paytda Moskva ruslar va boshqa etnik guruhlarni Qozog'istonga ko'chib o'tishga yo'rag'batlantirgan yoki majburlagan edi. Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, etnik qozoqlar aholining 40%dan kamini tashkil qilgan. Hozirda bu ko'rsatkich qariyb 70%ga yetgan. Sobiq avtoritar prezident Nursulton Nazarboyev mamlakatdagi demografik muvozanatni o'zgartirib, qozoq tili, madaniyati va an'analarini rivojlantirish orqali Qozog'istonning milliy o'ziga xosligini tiklashida katta hissa qo'shdi. Etnik ruslar Qozog'istonning 19.4 millionlik aholisining qariyb 15%ini tashkil qiladi. Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin bu ko'rsatkich 37% edi. Biroq Qozog'istonning aksariyat shaharlarida rus tili hali ham keng tarqalgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qiyinchilik, armon, umidlar bugun yuzasiga chiqyapti mana.
O'zbekiston hukumati kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov va uning singlisiga Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishga urinmoqda. Bu haqda xabar qilayotgan Financial Times nashr manbalariga ko'ra, O'zbekiston hukumat vakillari Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvlardan foydalanib, sanksiyalar yuzasidan o'z xavotirlarini bildirishgan. Rasmiy Toshkent cheklovlar Usmonovning yaqin aloqada bo'lgan mamlakat iqtisodiyotiga sarmoya kiritishga to'sqinlik qilayotganini bildirgan. Mamlakat rasmiylari shuningdek, agar Yevropa Ittifoqi cheklovlarni bekor qilishdan bosh tortsa, tadbirkorga sanksiyalarga qarshi kurashda huquqiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi, deb yozadi gazeta.
Biz O'zbekiston hukumatining harakatlariga izoh bera olmaymiz, biroq sanksiyalar investitsiya va xayriya loyihalariga xalaqit beradi.
Usmonov Vladimir Putinning fevral oyida Ukrainaga qarshi tajovuz qilgandan keyingi kunlarda Yevropa Ittifoqi tomonidan Rossiya prezidentining sevimli oligarxlari qatorida sanksiyalarga kiritilgan 26 nafar rossiyaliklardan biri bo'lgan. Uning singlisi Gulbahor Ismoilova esa Alisher Usmonov mulklarining bir qismi egasi sifatida tan olindi. Jumladan 600 million dollarlik Dilbar yaxtasini. Financial Times tayinlayotgan ikki muzokarachiga ko'ra, Toshkent sanksiyalar bo'yicha Yevropa Ittifoqi boshqaruvchilari bilan murosaga kelgan. Putin bosqindan oldin qariyb 20 milliard dollarga ega bo'lgan Usmonov o'zi tug'ilgan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri kirish huquqini saqlab qoldi. Nashr muzokara olib borgan O'zbekiston rasmiysi izoh bermaganini bildirdi. O'zbekistonda tug'ilgan 69 yashar Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi sanaladi. Usmonov o'z faoliyatini 1990-yillarda Rossiyaning Gazprom gaz konglomeratining bosh ma'muri sifatida boshlagan va bu roldan Polat, mis, telekommunikatsiya, texnologiya va ommaviy axborot vositalarida avtomatlashtirilgan majmua qurishda foydalangan. O'zbekistonda Usmonov Newcell uyali aloqa kompaniyasi, majburiy markirovkalash biznesi, apelsin banklari, shuningdek Markaziy Osiyodagi yirik Ohangaron sement va O'zbek metallurgiya sanoati korxonalarini nazorat qiladi.
Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да?
Россия Украинага бошлаган агрессиясы ортидан Усмановга тегишли тузилмалар Узбекистанда яна фаоллашгани кузатилди. Усманов ва синглиси Исмаилова ондан ортик россиялик олигархлар қаторида Европа иттифоқи чеклавлари юзасидан расмий шикоят қилган. Toshkentning bu taklifi Yevropa Ittifoqining O'zbekiston va Rossiya bilan kelishuvlarini qayta ko'rib chiqayotgan mintaqa mamlakatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga intilayotgan bir paytda yangiladi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari hozircha sanksiyalarga kiritilgan barcha tashkilotlar va jismoniy shaxslar Yevropa sudiga shikoyat qilib chiqishlari mumkinligini inkor etmadi.
Yevropa Ittifoqining sanksiyalar rejimi ro'yxatga kiritilgan barcha jismoniy va yuridik shaxslarga Yevropa sudiga qonuniy shikoyat qilish imkoniyatini beradi.
Usmonovning boshqa bir singlisi Saodat Narziyeva sentyabr oyida vakillarning aytishicha yolg'on ayblovlarga asoslangan qarorlar ustidan muvaffaqiyatli shikoyat qilgani uchun Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatidan o'chirilgan. Bundan bir haftacha oldin London sudi sanksiyalarga kiritilgan rus milliarderi Pyotr Avrinning muzlatilgan bank hisoblarini qisman ochganini e'lon qildi. Sanksiyalar Putin davrida keskin boyib ketgan barcha rus oligarxlarga o'z salbiy ta'sirini o'tkaza oldi. Masalan, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya cheklovlari ostida qolgan rossiyalik oligarx Mikhail Friedman o'ziga nisbatan sanksiyalarni olib tashlash uchun shaxsiy boyligidan 1 milliard dollarni Ukrainaning Alfa bankiga o'tkazib berishni taklif qilib kelmoqda. Vaholanki Kreml Vladimir Putinning so'zchisi Dmitriy Peskov og'zi bilan Londonda panoh topgan rossiyalik boylarni yaramaslar deb atagandi.
Londonda pul o'g'irlagan barcha yaramaslar yig'iladi va bu yaramaslar oxirgi 20 yildan beri u yerda to'planmoqda. Pulni o'g'irlaydi, Londonga jo'nab qoladi. U yerda shuhratda va hurmatda bo'lgan faxriy o'g'ri o'g'irlangan pullarni sarflaydi.
Peskov tilga olgan Londondagi boylarning eng ko'zga ko'ringani Alisher Usmonovdir. Undan tashqari u yerda oligarxlar Oleg Deripaska, Roman Abramovich, Pyotr Avin, Mikhail Friedman, Aleksey Mardashov, Andrey Melnichenko, Dmitriy Pumpyanskiy, Viktor Vekselberg, German Khan va ko'plab boshqalar bor. Ayni damda seshanba 8-noyabr kuni Germaniya politsiyasi Shveytsariyadagi eng yirik UBS bankining Frankfurt va Myunxendagi mahalliy filiallarida Alisher Usmonov ishi doirasida tintuv o'tkazdi. Der Spiegel gazetasining yozishicha, Germaniya Federal prokuraturasi Alisher Usmonovni soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda, tashqi savdo to'g'risidagi qonunni buzganlikda va pul yuvishda ayblamoqda. Tergovchilar UBS bankida Alisher Usmonov 2018-2020 yillar orasida amalga oshirgan kamida 2 million yevrolik pul o'tkazish amaliyotlari bilan qiziqmoqda. Usmonovning rasmiy vakili jurnalistlarga milliarderga bildirilayotgan gumonlar asossiz ekanini, u Rossiyada soliq to'lashini aytgan. Usmonov advokatlari uning obro'siga soya soladigan har qanday harakatlarga qarshi shiddat bilan kurashib kelmoqda. Kriminal avtoritetlar yoki Putin avanturasiga aloqasi borligi to'g'risida chiqarilgan maqola mualliflari va nashrlar bilan sudlashib kelmoqda. Der Spiegel gazetasiga ko'ra, nemis hukumati Usmonov Germaniyaga soliq to'lashi shart deb hisoblaydi. Chunki u Ukraina urushiga qadar asosan Bavariyadagi Tegernsee ko'li yaqinidagi rezidensiyasida yashagan. Britaniyada chiqadigan yana bir nashr, Guardian, Yevropa Ittifoqi yaqin kunlarda Alisher Usmonov va singlisiga qarshi sanksiyalarni bekor qilishi mumkinligi haqida yozmoqda. Guardian manbalariga ko'ra, sanksiyalarni vaqtincha bekor qilish to'g'risidagi qaror kelgusi 2 hafta ichida, yakuniy qaror esa yil oxirigacha qabul qilinishi mumkin. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinning yaqin shaxslaridan biri qatorida Yevropa Ittifoqi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. Forbes Usmonovning boyligini 14.6 milliard dollarga baholagan. Ammo Usmonov va Ismailovaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish Yevropa Ittifoqining barcha 27 a'zosi roziligini talab qiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Istanbuldagi portlash. Gumondor ayol shaxsi ochiqlandi. Mirziyoyev Erdo'g'onga ta'ziya yo'lladi. Zelenskiy Rossiya qo'shinlaridan ozod qilingan Xersonga tashrif buyurdi. Angren issiqlik stansiyasida avariya yuz berdi. O'zbekistonda yana blackout ehtimoli mavjudligi aytilmoqda. O'zbekistonning 10 ta shahar va tumanida yer qimirladi. Kamprobot bo'yicha kelishuv qirg'iz parlamentida. Tafsilotlar hanuz noma'lum. Qozog'iston Rossiya bilan chegara viloyatlariga chetdan ko'chib kelgan qozoqlarni joylashtirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina qurolli kuchlarining askari ozod qilingan Xersondagi buvisini ko'rgani keldi. Xerson aholisi esa rus bosqinchilaridan ozod qilgan ukrainalik askarlarni gullar va qo'shiqlar bilan olqishlamoqda. Xersonliklar Ukraina askarlariga rahmatlar aytyapti.
Мы вас ждали, любим вас, молимся за вас.
Assalomu alaykum. Ukraina urushining 263-kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur.
Britaniya Xersona.
Ukraina askarlari va tinch aholi ruslar Xersondan chekinganini nishonlashda davom etyapti. 11 noyabr kuni e'lon qilingan videoda ukrainalik askar Rossiya Xerson shahrini tark etganini nishonlayotganini aks etgan. Qo'lida tarus ko'targan, ismi oshkor etilmagan askarni Xersondagi Svoboda maydonida aholi quvonch bilan kutib olgan. Videoning ikkinchi yarmida askar dubulg'asidan Ukraina bayrog'ini olib, yonidagi chaqaloqning ko'kragiga qadab qo'yganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi askar orqasidagi binolarni, Google Maps platformasidagi mavjud tasvirlar, shuningdek askar orqasidagi bayroq ustunining o'ziga xos asosini tahlil qilib, video Xersonda olganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Joriy haftada Rossiya Ukraina janubidagi Xerson shahridan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi. Xerson Rossiya fevral oyida bosqin boshlangandan keyin qo'lga kiritgan yagona viloyat markazi edi.
Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль.
Босқинчилар Херсондан қочиб кетишдан олдин барча муҳим инфратузилмани, алоқа ҳамда сув, иссиқлик, электр таъминотини вайрон қилишган.
Россия қўшинлари Херсондан қочиб кетишдан олдин шаҳардаги муҳим инфратузилмани вайрон қилган. Бу ҳақда 12 ноябр куни Украина президенти Владимир Зеленский маълум қилди. Президент маҳаллий расмийлар шаҳарни барқарорлаштиришга киришганини қўшимча қилди. Зеленскийнинг so'zlariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Xerson viloyatida 60 dan ortiq aholi punktini qayta qo'lga olgan. Zelenskiy Xerson va boshqa joylarda Rossiyaning takroriy hujumlariga qarshilik ko'rsatilgani uchun Ukraina amaliyotlari muvaffaqiyatli bo'lganini aytdi.
Ayniqsa Donetsk viloyatida rus hujumlariga chidaganlarga minnatdorchilik so'zlarini aytmoqchiman. U yer shunchaki jahannamga aylangan. U yerda har kuni o'ta shiddatli janglar sodir bo'lyapti. Ammo bo'linmalarimiz mardonavor mudofaa qilmoqda. Bosqinchilarning dahshatli bosimiga bardosh berib, mudofaa chizig'imizni mustahkam ushlab turibdi. Bu juda muhim. Donetsk viloyatidagi kuchli mudofaa tufayli biz boshqa yo'nalishlarda hujum amaliyotlarini o'tkazishimiz mumkin. Ushbu qiyin janglarda Ukrainani himoya qilayotgan barcha askarlarimizga minnatdorchilik bildiraman.
12 noyabr shanba kuni Xerson viloyatidagi 10 minglab rus askari yashin tezligida chekindi. Ukraina askarlari rus qo'shinlari tashlab ketgan harbiy texnikani ko'zdan kechirdi. Rossiya mudofaa vaziri prezident Vladimir Putinning eng yaqin safdoshlaridan biri Sergey Shoygu 9 noyabr chorshanba kuni qo'shinlarga Xersonni tark etishni buyurdi va bu Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya 2014 yilda anneksiya qilgan Qrimga yaqinlashishga imkon berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiyaning barcha kuchlari va texnikasi Dneprning sharqiy qirg'og'iga o'tkazilganini ma'lum qildi. Unda aytilishicha, Moskva vaqti bilan 11 noyabr juma kuni ertalab soat 2 ga qo'shinlarni olib chiqish yakunlangan va o'n qirg'oqda birorta ham harbiy texnika yoki qurol qolmagan. Biroq Xerson viloyati markazi chekkasida ukrainalik harbiylar tashlab ketilgan o'nlab rus harbiy mashinalarini topdi.
Азиатско-Тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось на основе
Осиё Тинч океаны hududiga AQSh va uning NATOga a'zo ittifoqchilari egalik qilishga urinmoqda. U yerda ASEAN, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi tashabbuslari doirasida 10 yil davomida xavfsizlik va hamkorlikning inklyuziv, ochiq, teng tuzilmasi shakllangan. U yerda hamma uchun ham ochiq bo'lmagan ASEAN atrofida yaratilgan inklyuziv tuzilmalar bilan mohiyatan raqobatlashadigan Xitoy va Rossiya manfaatlarini jilovlashga yaqqol e'tibor qaratgan holda mintaqani harbiylashtirishni o'z ichiga olgan formatlar ilgari surilmoqda.
13 noyabr kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arb, Rossiya va Xitoy manfaatlarini jilovlash maqsadida Janubi Sharqiy Osiyoni harbiylashtirayotganini ta'kidladi. Vazir o'z bildiruvini Balida bo'lib o'tadigan katta 20-talik yetakchilari yig'indan oldin e'lon qildi. Lavrov katta 20-talik sammitida Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qiladi. Kremlga ko'ra, prezident Vladimir Putin o'ta band bo'lgani uchun o'zi bora olmaydi. Balidagi yig'in Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirgandan beri o'tkazilayotgan ilk sammitdir. Kun tartibida Ukraina ustuvor masala bo'lishi kutilmoqda. Xususan g'arb yetakchilari Rossiyaning Ukrainaga hujumi borasida ochiqchasiga e'tiroz bildirishi hamda urushdan xavotir izhor qilgan Xitoy va Hindiston kabi davlatlarni Moskvaning harakatlarini tanqid qilishga undashini kutish mumkin. Bayden AQSh va Janubi Sharqiy Osiyo o'rtasida keng qamrovli strategik hamkorlik haqida so'zlar ekan, mintaqadagi davlatlar yetakchilariga Vashington erkin va ochiq, barqaror va farovon, bardoshli va xavfsiz Hind Tinch okeanini barpo etish tarafdori ekanini aytgan. AQSh ham, Rossiya ham 10 ta Janubi Sharqiy Osiyo davlatlaridan iborat ASEAN a'zosi emas, biroq kelasi hafta Balida bo'lib o'tadigan katta 20-talik sammiti oldidan uyushma a'zolari o'tkazgan muzokaralarda bir qancha dunyo yetakchilari ishtirok etdi. G'arb Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga javoban misli ko'rilmagan sanksiyalar kiritilgani uchun Moskva Osiyo bilan iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik aloqalarini yanada mustahkamlashga harakat qilmoqda. Putin Rossiya va Xitoyni AQSh va G'arbning global hukmronligiga qarshi global isyon yetakchilari o'laroq ko'rsatib keladi. AQSh esa Xitoy va Rossiyani ikkita asosiy global tahdid deb hisoblaydi. AQSh davlat kotibi Blinken va Ukraina tashqi ishlar vaziri Kuleba Pnompenda uchrashdi. Biz Qo'shma Shtatlarning Ukrainani mustahkam qo'llab-quvvatlashi, shuningdek Moskva davom ettirayotgan vahshiyliklarning global oqibatlarini muhokama qildik deb yozdi Antony Blinken Twitter'da. Xerson aholisi o'z najotkorlarini quvonch ko'z yoshlari bilan kutib olishlarini ko'rganimizda biz ham Qo'shma Shtatlar va Amerika xalqiga barcha qo'llov uchun minnatdorchilik bildirishimizni ta'kidladim. Men AQShga ilg'or harbiy texnika ta'minotini kengaytirishga oid tayyorlanayotgan qarorlar uchun minnatdorchilik bildirdim, deb yozadi Dmitriy Kuleba. Banksy vayron bo'lgan Ukraina shahrida o'zining yangi grafitisini namoyish qildi. O'zini Banksy deb atovchi sirli grafitichi rassom Ukrainaning Borodyanka shahrida yaratgan asarini namoyish qildi. Shahar aprel oyigacha Rossiya nazoratida bo'lgan, Moskva bosqinining ilk haftalarida jiddiy zarar ko'rgan. Dunyodagi tanilgan san'atkor kichik beton vayronalari ustida mashq qilayotgan gimnastikachi qiz aks etgan asari suratini 11 noyabr kuni kechki payt Instagram'da ulashdi. Graffiti snaryadlar natijasida vayron bo'lgan bino devoriga chizilgan. 31 yashar kiyevlik Alina Mazur bu haqda shunday deydi.
Banksi va boshqa taniqli shaxslar bu yerga kelib, Rossiya bizga nima qilganini dunyoga ko'rsatayotgani mamlakatimiz uchun tarixiy lahzadir. Men buni ko'rishim kerak deb o'yladim. Shuning uchun bugun erim bilan bu yerga keldim.
12 noyabr kuni san'at asarini tomosha qilish uchun Borodyankaga bir necha odam borgan. Ularning ayrimlari poytaxt Kiyevdan 60 km masofani bosib kelgan. Ukraina armiyasiga taslim bo'lgan Chevik Wagnerning sobiq jangchisi Kiyevda o'g'irlab ketilgan va oshkora qatl qilingan. Shafqatsiz qotillik videosi Chevik Wagnerga aloqadorligi taxmin qilinayotgan Telegram kanalga joylashtirildi. Qurbon sobiq mahbus Yevgeniy Nujin. U urushda qatnashish uchun Chevikaga yollanganda qotillik uchun jazo o'tayotgan bo'lgan. Shundan so'ng u Ukraina qo'shinlariga taslim bo'lgan va intervyu berib Putinni tanqid qilgan. Videodan ma'lum bo'lishicha u Kiyevda o'g'irlab ketilgan, postda esa sotqin jazoga tortildi deyilgan. Chevik Wagner asoschisi ba'zan ommaviy axborot vositalarida Putinning oshpazi deb ataladigan biznesmen Yevgeniy Prigojin Rossiya koloniyalarida yollash tadbirlaridan birida Chevik jangchilari taslim bo'lmasligi haqida oshkora aytgan edi. Ukraina urushining keyingi bosqichi haqida amerikalik general AQShning Yevropadagi armiyasi sobiq qo'mondoni Ben Hodges bunday deb yozdi. Haymars yaqinda Xersondan o'q uzishni boshlaydi. Qrim ostonalari ta'sir doirasida. Bu Rossiya mudofaasini zaiflashtiradi. Qarshi hujumning chap qanoti esa yanvargacha Mariupol va Melitopolni oladi. Keyin kampaniyaning hal qiluvchi bosqichi Qrimni ozod qilish boshlanadi, deb yozdi Twitterda iste'fodagi general. Shu bilan birga Hodges Xersondan Qrimdagi Rossiya harbiy bazalariga zarba berishga imkon beradigan uzoq masofaga uchadigan Atakams raketalari bilan Ukrainani ta'minlash muhim rol o'ynashi mumkinligini ta'kidladi. Rossiya qo'shinlaridan ozod qilingan Xersondagi gumanitar vaziyat og'irligicha qolmoqda. Reuters agentligi mintaqaviy kengash rahbarlaridan biri Yuliy Sabloyskiyga iqtibos keltirgan holda uylarning aksariyati elektr suvsiz qolgani, gaz ta'minotida qiyinchiliklar borligini ma'lum qildi. Agentlik shuningdek Xerson viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Yaroslav Yanushevichning televideniyaga bergan intervyusiga asoslanib, unga ko'ra rossiyalik harbiylar chekinish vaqtida barcha muhim infratuzilma obyektlarini minalashtirgani haqida yozdi. Hozir xavfsizlik nuqtai nazaridan shaharda komendantlik soati e'lon qilingan. Kirish va chiqish taqiqlangan. Biroq Yanushevich shahar bir necha kundan keyin ochilishi, mobil aloqa tez orada ishlay olishiga umid bildirdi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kongressga saylovlardan keyin AQSh Ukrainaga yordamini kamaytiradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi oraliq saylovlarda ovozlarni hisoblash jarayoni davom etmoqda. Ovoz berish natijalariga ko'ra vakillar palatasi tarkibi to'liq qayta saylanadi. Shuningdek, Senat hamda ko'pgina shtatlardagi qonunchilik yig'inlari va gubernatorlarning 3/1 yangilanadi. Hozircha vakillar palatasini kim nazorat qilishi aniq emas, ammo respublikachilar AQSh Kongressining bir yoki har ikki palatasida nazoratni qo'lga olishlari mumkin. Xo'sh, bu Kiyevni harbiy siyosiy qo'llab-quvvatlashga qanchalik ta'sir qiladi? dekabrda Ukrayin qo'shinlari Xarkov viloyati shimoli-sharqida ruslarni tormor etdi. Ushbu hayratomuz qarshi hujum ukrainlarning qat'iyati, puxta o'ylangan taktika va g'arbning qudratli qurollari tufayli amalga oshdi. Urush boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy, moliyaviy va boshqa ko'maklari qiymati 60 milliard dollardan oshdi. NATO'dagi boshqa barcha ittifoqchilar jam bo'lib ham Kiyevga buncha yordam bera olgan emas. Washington partiyalararo chuqur ziddiyatlarga qaramay Ukrainani destaklashda davom etmoqda. Ichki siyosiy ziddiyatlar Kongressga saylov oldidan bo'lgan kampaniya chog'ida bor bo'yi bilan namoyon bo'ldi. 8-noyabrdagi saylov esa uning kulminatsiyasi bo'lajak. Kongressda Ukrainaga muddatsiz moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida xavotir bildirayotgan respublikachilar soni borgan sari ortayotir. Ayrim demokratlar ham bu borada ular bilan hamfikr. So'rovlarga ko'ra respublikachilar 435 o'rinli vakillar palatasida ko'pchilik bo'lib oladilar. 100 o'rindan 35-tasi taqsimlanajak senat kimning qo'lida bo'lishi esa hozircha noma'lum. Natijani bir nechta o'rin hal qiladi. Eslatib o'tamiz, demokratlar ikkala palatani 2020 yildan beri nazorat qilib kelishmoqda. Respublikachilarning yetakchilari AQShning Ukraina oldidagi majburiyatlari chek-chegarasiz bo'lishi mumkin emas deyishadi. Menimcha odamlar iqtisodiy retsessiya holatida bo'ladilar va Ukrainaga u so'ragan hamma narsani bermaydilar degan edi bir intervyusida Vakillar palatasidagi respublikachi Kevin McCarthy. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgach unga aynan McCarthy boshchilik qiladi. Spikerlik kursisi McCarthyga katta erkinlik beradi. U Ukrainaga shubha bilan qaraydigan qonun chiqaruvchilarni byudjet qo'mitasiga va tashqi ishlar qo'mitasiga rais qilib tayinlashi mumkin. Shuningdek, unda qaysi qonun loyihalarini ovozga qo'yish masalasini hal qilish huquqi ham bo'ladi. Saylovoldi so'rovlar rekord inflyatsiya, benzin qimmatligi, jinoyatchilik ko'payishi, bo'sag'adagi retsessiya va hokazo iqtisodiy masalalar amerikaliklarni tashvishga solayotgan muammolar ro'yxatining boshida ekanini ko'rsatmoqda. Mazkur sohalar hamisha respublikachilarning e'tiborida bo'lgan. Saylovoldi kampaniyasida va AQSh telekanallarini to'ldirib yuborgan reklama roliklarida Ukrainadagi urush, Rossiyaning yadroviy shantaji va boshqa tashqi siyosiy masalalarga kam o'rin berildi. Shunga qaramay Kongressda kam sonli deputatlar prezident Jo Bayden ma'muriyati tomonidan Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berilayotganiga ochiqcha shubha bildirishdi. May oyida Vakillar palatasi Ukrainaga 40 milliard dollar yordam ajratish to'g'risidagi qonunni 368 ga qarshi 57 ovoz bilan qabul qilgan edi. Qarshi ovoz bergan 57 deputatning barchasi respublikachilar. Pirovardida Senat ham qonun loyihasini ma'qulladi, biroq ovoz berish chog'ida AQShning Iroq va Afg'onistondagi urushlarini hamisha tanqid qilib kelgan respublikachilar partiyasi qanoti bundan norozi ekanligi o'rtaga chiqdi. AQShning Kiyevdagi sobiq elchisi Jon Herbst McCarthyning keskin so'zlariga qaramay, Kongress palatalaridan biri yoki ikkalasi ham respublikachilar nazoratiga o'tishi Ukrainaga ko'rsatilayotgan yordam ko'lamiga jiddiy ta'sir qilmaydi degan fikrda. Ukrainaga salmoqli yordam berishda davom etishimizga aminman, deydi hozirda Atlantika kengashi tahlilchisi bo'lmish Herbst. Ehtimol yordam salmog'i sal-pal kamayar, chunki juda ko'p beryapmiz. Biroq keskin kamaymasa kerak, dedi u Ozodlikka bergan izohida. Uning aytishicha, harbiy yordam zarurligini aksar respublikachilar ichlarida tushunib turishibdi. Respublikachilar Senatda ham ko'pchilikni tashkil etishgan taqdirda palata lideri Mitch McConnell bo'ladi. Ko'p yillik senator Ukrainani qo'llab-quvvatlab dadil chiqishlar qilgan. Ukrainaga yordam bu qandaydir yoqimli ramziy harakat emas. Bu tom ma'noda o'z milliy xavfsizligimiz va ittifoqchilarimiz xavfsizligiga kiritgan sarmoyamizdir, degan edi u sentyabr oyida Senatda so'zlagan nutqida. Bayden ma'muriyati va ittifoqchilarimiz Rossiya agressiyasini daf etish uchun Ukrainani ko'proq dastaklashi kerak, degan yana McConnell. Shubha bildirayotganlar barchasi respublikachilar emas. O'tgan oyda Demokratik partiyaning Vakillar palatasidagi 30 deputati Baydenga maktub yozib, uning ma'muriyatini urushni tugatish bo'yicha Kreml bilan muzokaralar boshlashga chaqirgan edi. Ukraina Xarkov viloyatida qarshi hujumga o'tishidan oldin yozilgan ushbu maktub boshqa demokratlarning tanqidlaridan so'ng yo'llanganidan bir necha kun o'tib qaytarib olindi. Shunday bo'lsa-da respublikachilar bo'ladimi, demokratlarmi, AQShda Ukrainaga ko'proq yordam berishdan cho'chiydigan siyosatchilar borligi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga dalda bo'lishi mumkin. AQShdan kelayotgan mujdalar Moskvaning Ukrainadagi rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega, deb yozdi AQSh armiyasining sobiq dengiz piyodasi askari va London Qirollik kolleji harbiy eksperti Rob Lee 24 oktyabr kuni Twitterda. Agarda Kreml AQSh Ukrainani uzoq qo'llab-quvvatlashga qat'iy jazm qilgan deb o'ylasa, katta ehtimol bilan muzokaralarni ertaroq boshlaydi, dedi u. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgan taqdirda razvedka qo'mitasi raisi lavozimini egallashi kutilayotgan Mayk Tyorner respublikachilar rahbariyatida hech kim Ukrainaga yordam berishni to'xtatishga chaqirgani yo'q, deb aytdi. Respublikachi senator Rob Portman hamda demokrat senator Kris Kuns 3-noyabr kuni Kiyevga tashrif chog'ida Vashingtondan prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashda davom etajagini tasdiqlab, saylov natijasidan qat'iy nazar shunday bo'lajagini aytishdi. Kongressda Ukraina xalqining kurashini qo'llab-quvvatlovchi ikki palatali qudratli tizim saqlanib qolajagiga ishonchim komil, dedi Kunz keyinroq jurnalistlarga. Biroq amerikaliklarning Ukrainaga munosabatiga bag'ishlangan ijtimoiy so'rovlar boshqacha manzara chizadi. Pew Research markazi sentyabrda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Washington Ukrainaga haddan ortiq yordam ko'rsatyapti deb hisoblovchi respublikachilar va ularga xayrixoh saylovchilar salmog'i 32%ga yetgan. Mart oyida ular 17%ni tashkil etardi. Demokratlar orasida esa bu ko'rsatkich 8%dan 11%ga ortgan. So'rov Washington Kiyevga yetarlicha dastak bermayapti deb hisoblovchi amerikaliklar ulushi qariyb 18% ekanligini ko'rsatdi. Holbuki mart oyida ushbu ko'rsatkich 42% edi. Ayrim qonun chiqaruvchilar Ukraina AQShning ko'magidan oqilona foydalanayotganiga shubha bilan qarashadi. Bu Ukrainaning korrupsiya gullab yashnagan, qonunlar yaxshi ishlamaydigan davlat o'laroq tanilgani oqibatidir. Ukrainaga lobbelik qilgan Yorktown Solutions firmasi sohibi Daniel Vaydich Kiyev AQSh yordamidan, ayniqsa noharbiy sohalardagi yordamdan qanday foydalanayotganini yaxshiroq tushuntirish kerak deb hisoblaydi. Unga ko'ra, Ukraina respublikachilar va demokratlar ko'nglini qozonish uchun yanada nozikroq yo'l tutishiga to'g'ri keladi. 8-noyabrdagi saylov oraliq saylov deb atalmoqda, chunki u demokrat Baydenning 4 yillik prezidentlik muddati o'rtasiga to'g'ri keldi. Tarixan shunday shakllanganki, Oq uyni nazorat qiluvchi partiya oraliq saylovda deyarli har doim Kongressdagi o'rinlarini yo'qotadi. Shuningdek, iqtisodiy muammolar ham amerikalik saylovchilar uchun avvaldan tashqi siyosatga nisbatan muhimroq bo'lgan. AQSh iqtisodiyoti ko'plab ekspertlar kutayotgani kabi yaqin oylarda retsessiyaga botadigan bo'lsa, Ukrainani keng ko'lamda qo'llab-quvvatlash tarafdorlari yanada kamayishi mumkin. Biroq Rossiya sodir etayotgan harbiy jinoyatlar G'arbning Ukraina mavzusidan chalg'ishiga yo'l qo'ymaydi, deydi amerikalik sobiq diplomat va hozirda Rand Corporation tahlilchisi bo'lmish William Courtney. Ukrainlar yangi hududlarni Rossiya ishg'olidan ozod etib, bosqinchilarning navbatdagi vahshiyliklarini fosh qilib tursa, bu Qo'shma Shtatlar hamda Yevropaning Ukrainaga siyosiy dastagini mustahkamlaydi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, Ukraina kuchlari jangovar ruhini saqlab turar ekan, Respublikachilar vakillar palatasini o'z nazoratiga olgan taqdirda ham AQShning harbiy siyosiy yordami kamayishi belgilarini ko'rmaymiz. Ayrim Ukraina parast siyosatchilar Kongressni Respublikachilar egallagach, Kiyevga yordam kamayishi mumkinligini o'ylab, dekabr oyida, ya'ni Kongressning yangi tarkibi tuzilgunga qadar Ukrainaga qurol-aslaha va gumanitar yordam berish 2023 yilda ham davom etishini kafolatlash choralarini ko'rmoq zarurligini ta'kidlashmoqda. AQShdagi Ukrain diasporasi tashkiloti bo'lmish Ukraina AQSh koordinatsiya kengashi a'zolari siyosatchilarni joriy yilda Kiyevga qo'shimcha yordam berishga ko'ndirish maqsadida saylovdan so'ng Vashingtonga borishadi. Tashkilot matbuot kotibi Andrey Dobryanskiy Qo'shma Shtatlarda istiqomat qiluvchi 1 million nafardan ziyod ukrainlarni saylovdan so'ng o'zlarining Kongressda vakillar bilan uchrashishga va ularni Ukrainaga tashrif buyurishga da'vat etishga chaqirdi. Biz nima bo'lishidan qat'iy nazar Ukrainaga yordam davom etishiga amin bo'lishni istaymiz. O'z kongressmenlaringizni Ukrainaga jo'nating. Bu mamlakat manfaatlarini himoya qilishning eng qulay vositasidir, dedi Dobryanskiy.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch: O'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyunida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch ishlatganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot O'zbekiston hukumatini voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish, jumladan xavfsizlik kuchlarining harakatlarini tekshirishga chaqirmoqda. 7-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida 2022 yilning 1 va 2 iyulida asosan tinch o'tgan namoyishlarni tarqatish uchun O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz ravishda o'limga olib keluvchi kuch ishlatgani va boshqa haddan tashqari choralarni ko'rgani aytiladi. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik tizimlarining namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar va turli granatalardan foydalanganini oqlab bo'lmaydi. Bu kabi qurollar hisobotda ta'kidlanishicha ehtiyot choralari ko'rilmagani taqdirda og'ir jarohatlar va o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik kuchlari javob chorasi o'laroq ehtiyotsiz foydalanganda og'ir jarohat va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan o'qotar qurol va har xil turdagi granatalarni nojo'ya ishlatgan. Kamida 21 kishi nobud bo'lgan, jumladan 4 nafar huquq tartibot xodimi, 270dan ortiq kishi jarohatlangan. O'zbekiston ushbu hodisalar, jumladan xavfsizlik kuchlarining xatti-harakatlari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishi kerak, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch shuningdek O'zbekiston hukumati odamlar ommaviy to'plangan joylarda granatalarning ma'lum toifalaridan foydalanish masalasini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish kerakligini aytgan. Qoraqalpog'istonda iyul oyida ko'p odam halok bo'lgan va yuzlab odam yaralangan, ba'zilari o'ta dahshatli jarohat olgan, dedi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Uning so'zlariga ko'ra, voqealar qanday sodir bo'lganini tegishli tartibda tergov qilish va jiddiy qonun buzilishlari uchun mas'ul shaxslarning javobgarlikka tortilishini ta'minlash O'zbekistonning jabrlanganlar oldidagi qarzidir. Human Rights Watch O'zbekiston parlamenti Qoraqalpog'istonda iyul oyida sodir bo'lgan voqealarni tekshirish uchun tuzgan maxsus komissiya ning mustaqilligini savol ostiga olgan. Hisobotda 14 kishidan iborat komissiya a'zolari orasida mansabdor shaxslar, senatorlar, fuqarolik jamiyati vakillari va ekspertlar borligi qayd etiladi. Ayni paytda komissiya yakuniy hisobot chiqargani ham, uni qachon e'lon qilishni rejalashtirilayotganini ham ma'lum qilgani yo'q. Human Rights Watch Nukus shahri va uning atrofidagi tumanlarda sodir bo'lgan voqealar qatnashchilari yoki guvohlari tomonidan yozib olingan, 1-iyuldan to 1-avgustgacha ijtimoiy media platformalariga yuklangan, o'lgan va yaralangan namoyishchilar hamda qo'llanilgan qurollar aks etgan 55 ta videoni hamda qo'shimcha 31 ta video, 30 ta suratni tahlil qilgan. Tashkilot vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 ta holatni aniqlaganini aytgan. Jumladan Nukusdagi Toshkent mehmonxonasi yaqinida suratga olinib, 1-avgust kuni Twitterga yuklangan namoyishchilar teri kesilishi va ochiq yaralar kabi og'ir jarohat olgani aks etgan 2 videoni tasdiqlagan. Videodagi jarohatlar portlovchi moddalarni qo'llash orqali yetkazilgan zararga mos keladi. Bu granatalar yorug'lik shovqin, kontuziya, ovozli bombalar yoki karaxt qiluvchi granatalar deb turlicha nomlanadi hamda qo'lda yoki granatomet yordamida otiladi. Granatalar olomonga yaqin joylarda portlagan. Ayrim hollarda granatalar namoyishchilarga borib urilganidan keyin portlagan, deyiladi hisobotda. Tashkilot Nukusdan 65 km shimoli-g'arbda joylashgan Qanliko'lda va Nukus markazidagi Qoraqalpoq shoiri Berdaq haykali yonida sodir bo'lgan yana 2 hodisani tasdiqlaganini aytmoqda. Bu hodisalar davomida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari granatomet yordamida otiladigan yorug'lik shovqin granatalari hamda tovush zaryadlaridan foydalangani aytiladi. Bundan tashqari, deyiladi hisobotda, Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar davomida foydalanilgan va jiddiy jarohat yetkazishi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan, ayrimlari Bolgariyada joylashgan Arsenal AD shirkati tomonidan ishlab chiqariladigan va sezilarli darajada og'irroq bo'lgan granatalarning 2 turini aniqladi. 25-50 gram keladigan standart granatalar qiyoslaganda ushbu granatalarning har birining og'irligi 250-280 gramni tashkil qiladi. Tezlik va massa kombinatsiyasi shuni anglatadiki, bunday granatalar nisbatan qisqa masofada namoyishchilarga to'g'ridan-to'g'ri tegsa, o'ta halokatli jarohat yetkazishi va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan zarba berishi mumkin. Human Rights Watch kamida bitta namoyishchi mana shunday og'irroq granatadan o'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi dalillarni aniqladi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston o'z fikrini tinch yo'l bilan ifodalash va yig'ilishlar o'tkazish huquqlarini hurmat qilishga majbur. Hisobotda aytilishicha, kichik o'qotar qurollar va granatalardan nomaqbul foydalanilgani O'zbekistonning bir qancha xalqaro inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarining buzilishidir. O'zbekiston rasmiylari hozircha Human Rights Watch hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq kuch tizimlari vakillari Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyish qatnashchilariga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilgani va jangovar qurollar ishga solingani haqidagi xabar va iddaolarni rad etishgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev haddan tashqari kuch ishlatilgan holatlar tasdiqlangani taqdirda mas'ul xodimlar amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortilishini aytgan. Kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin, deya Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishidan iqtibos keltirgan prezident matbuot xizmati. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biron hokimiyat vakili yoki kuch tuzilmalari xodimlariga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani ma'lum emas. Shu yilning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1-iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El Xizmetinde gazetasi redaktori va faol Davlatmurod Tajimuratov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimuratov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra, Tajimuratov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan, kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1 iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirgan. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70-, 71-, 72-, 74-, 75-chi moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2 iyul kuni tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.